comoara din inimă.
Astăzi, la tot pasul, ni se oferă figuri sclipitoare de vedete, modele de tot soiul. Rămâne numai să facem o alegere. Dar haideți să alegem să ne întrebăm cum dorește Dumnezeu să fim și cum dorește să fie relațiile dintre noi. Pentru că la această întrebare ne va ajuta să găsim un răspuns bun, pastorul Gheorghe Cosman, răsfoind cartea Apocalipsa, la comoara din inimă.
Haideți să citim din Apocalipsa, din capitolul 3, de la versetul 14 la 22. Îngerului bisericii din Laodicea scriei: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, corp și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Partea din Scriptură pe care o străbatem cu acest gând în mintea noastră. Cum dorește Fiul lui Dumnezeu să fim fiecare dintre noi și cum dorește El să fie relațiile dintre noi ca biserică? Acesta este gândul central cu care stăm în fața bisericilor din Apocalipsa. Bisericilor pe care însuși Dumnezeu, Fiul, le cercetează și le analizează. Aș face o observație în acest context cu privire la textul din Petru. În limba greacă nu este fapta, ci este virtutea, să unim cu credința virtutea. Ceea ce este de fapt esența caracterului nostru. Să unim cu credința caracterul nostru. Caracterul nostru să fie conform credinței pe care o avem. Aceasta este foarte important, pentru că fapta de binefacere pe care o facem în exterior sau vorba noastră poate să fie bine văzută de toți, dar motivația noastră să fie perversă sau egoistă. De aceea este nevoie de un caracter care să fie în corelație cu credința noastră. Deci haideți să ne gândim la zilele noastre de rugăciune și post în acest fel, să unim caracterul cu credința în Hristos, ca ceea ce este în lăuntru nostru să fie curățit de El. Se pot face foarte multe lucruri foarte bune la prima vedere, pe care Hristos să nu le aprecieze deloc, din pricina motivației care poate fi greșită, din pricina gândurilor noastre care pot să fie răutăcioase. Și ceea ce urmărim noi, de fapt, este să fim priviți de Dumnezeu cu plăcere în întreaga noastră realitate, în întreaga noastră ființă, cu tot ceea ce suntem, să-i fim plăcuți Domnului. Am văzut din textul acesta pe care l-am citit că problema esențială a bisericii din Laodicea a fost pierderea entuziasmului, pierderea râvnei, plecând probabil de la ideea că există mulți râvnitori fără pricepere și erau iudei în mijlocul lor, ori fi zis, noi să nu fim ca ei. Ei erau plini de râvnă pentru tăierea împrejur și pentru alte lucruri care nu exprimau o adevărată și corectă relație cu Dumnezeu, ci doar o religie a exteriorului. Probabil cei din Laodicea au zis, noi nu avem nevoie de o astfel de râvnă, și au pierdut orice fel de râvnă. Este adevărat atunci când stai în față cu o falsă râvnă, parcă te dai înapoi de la orice entuziasm și orice inițiativă, să nu semeni cu cei care sunt plini de râvnă, dar fără pricepere. Deci am văzut că problema bisericii din Laodicea este că a pierdut acest entuziasm și această pasiune care a primit-o prin pocăință. Dar, analizând textul acestei scrisori, am văzut că este o strânsă legătură între credință și entuziasm. Observați ce frumos se leagă demersul nostru de a ne pocăi înaintea lui Dumnezeu, mărindu-ne El credința și lăsând să ne fie mărită credința, ca aceasta să se reverse în afară prin entuziasmul nostru, prin râvna noastră pentru Dumnezeu. Râvnă care se arată de fapt în râvna față de semenii noștri. Credința se exprimă prin relațiile noastre și relațiile cu cei din jurul nostru. Deci, ceea ce aveau de cumpărat ei era aurul curățit prin foc și Petru ne explică, aceasta este credința care este încercată în foc. Am vrea să facem un pas mai departe. În fața noastră ar fi portretul lui Hristos, așa cum se prezintă în bisericii din Laodicea, precum și promisiunea care este legată de, această imagine a lui Hristos. El este cel care a biruit și dacă a biruit, este pe scaunul de domnie al Tatălui. Dar biruința lui este legată de titlul cu care vine în fața noastră și anume martorul credincios și adevărat. Aș vrea să plecăm de la această imagine a lui Hristos, martorul credincios și adevărat. Este în mijlocul celor trei titluri cu care se prezintă el. Și aș vrea să ne uităm puțin la el cu următorul obiectiv. Dacă el este martorul credincios și adevărat, ce trebuie să fim noi când ne uităm țintă la el? Pentru că răspunsul este evident, nu-i așa? Dacă el este martorul credincios și adevărat al lui Dumnezeu, noi suntem martorii lui Hristos. Și acest cuvânt martorii lui Hristos nu este prin faptul că noi ne numim Biserica Martorilor, ci este prin calitatea și responsabilitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Aș vrea să plec de la această funcție, această realitate pe care o găsim în Hristos, așa cum a prezentat-o Scripturile. Dacă ne uităm în Isaia, în profetul Isaia, în capitolul 55, luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Când vorbește despre David și de a fi sculat din morți David, se referă la persoana lui Hristos care vine pe linia lui David. Și uitați-vă versetul următor. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Este o profeție referitoare la Hristos. Hristos este pus de Dumnezeu martor pe lângă popoare, cap și stăpânitor al popoarelor. Sunt două afirmații aici care, într-un fel, parcă nu s-ar potrivi una cu cealaltă când ne uităm la conținutul acestui concept de martor care îl are Hristos. El vine ca martor și uitați-vă la viața lui, la umilința lui, la atitudinea lui de miel care este junghiat. Cum un asemenea martor este cap al popoarelor? El este ce este prin definiție, prin existența lui. El este Dumnezeu, El este în Trinitate și cu toate acestea se prezintă pe pământul acesta ca și acela care slujește, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Iată esența calității lui de martor, acela care slujește, acela care a venit să slujească. Vorbind în evrei despre întruparea lui, despre nașterea lui într-un trup omenesc, autorul spune, tu n-ai voit nici jertfă, nici ardere de tot, ci mi-ai pregătit un trup. Faptul că în pântecele Mariei se țese un trup este în vederea slujirii. Trupul este pregătit ca să aibă ce să aducă jertfă. El este un martor care pentru mărturia lui are nevoie de un trup. Pentru că doar într-un trup omenesc se poate exprima pe înțelesul nostru. Martorul care a venit din ceruri n-a venit cu cuvintele lui, a venit cu cuvintele Tatălui. Pentru că martorul este unul care dovedește ca un lucru fiind adevărat. Aceasta este funcția martorului. Martorul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit să vorbească despre adevăr. De aceea ne spune că este martorul credincios și adevărat. Este credincios pentru că e perseverent în împlinirea voii acelui care l-a trimis ca martor. Și este adevărat pentru că informația pe care o aduce el nu este falsă, este cu totul adevărată. Și în toată viața lui Hristos ne uităm și vedem această realitate. Ne uităm apoi la viața lui. El a dobândit un trup. Și trupul acesta este în vederea slujirii. Viața lui nu este altceva decât o astfel de mărturie. Stă în fața acelora care îl contestau și zice, dovediți că am păcat. Și niciunul nu poate să dovedească. Deci viața lui de martor este viața unui model care trăiește într-un anumit fel, a unuia care ne arată cum trebuie să fim noi, cei care îl urmăm pe Hristos. Dacă ne uităm la moartea lui, moartea lui este mărturia cea mai puternică poate pentru noi, pentru că în sine are conținutul jertfei. Tatăl are ceva de spus și ceea ce ne spune Tatăl este că ne iubește și că îi pasă de căderea noastră și de păcatele noastre. Și Hristos vine să ne spună acest lucru, dar ne-o spune într-un mod care vorbește atât de grăitor încât trebuie să fim iresponsabili față de veșnicia noastră, să nu luăm seama la vorbirea Lui, vorbirea Lui de pe cruce. El poartă păcatele noastre acolo pe cruce. Pentru că verbalizarea faptului că Tatălui îi pasă de noi este dublată de calitatea și de acțiunea pe care Hristos o face. Deci martorul care vine din cer nu este un martor care doar vorbește, este un martor care cu fapta lui, cu viața lui, se comportă conform a ceea ce mărturisește. Și din pricina aceasta, Tatăl însuși l-a înviat din morți, pentru că mărturia lui a fost adevărată. A fost un martor fără reproș, credincios și adevărat. A mai stat după înviere 40 de zile între ucenici, apoi Tatăl l-a luat la cer. Și ucenicii s-au uitat spre el. Și mărturia s-a completat cu cuvintele îngerilor care s-au arătat. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați așa spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat se va întoarce în același fel în care l-ați văzut plecând. Este ultima mărturie a lui Hristos în acest fel, în acel moment. Dar exact când se întâmplă aceste lucruri, exact în momentul acela, Hristos care se înalță, se uită spre ei și înainte de a se ridica le spune: voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Observați această predare de ștafetă. Îl trimite Tatăl pe Iisus Hristos ca martor al său și Iisus Hristos își învață ucenicii. Și înainte de a pleca zice: voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. În momentul în care se înalță, chiar în momentul acela, le spune: voi sunteți de acum martori, pentru că ați primit de la mine toată mărturia. Și apostolii se prezintă și zic: noi suntem martori ai învierii, noi suntem martori ai Lui, pentru că Iisus Hristos i-a trimis să fie astfel de martori. Dar martorul trimis de Hristos, acela care adeverește că Tatăl este adevărat, nu poate să folosească doar cuvinte. Trebuie și viața lui să fie ca martorului care l-a trimis. De aceea este important să unim cu credința noastră caracterul ca faptele noastre să fie desăvârșite înaintea lui Hristos. Dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea galeria martorilor de acolo din Evrei 11, de exemplu. În Evrei 11 avem pe cei care au trăit într-un anumit fel de-a lungul secolelor și sunt lăudați de Dumnezeu. Dar când ne uităm în versetul 1 din capitolul 12, zice: și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Cine-s martorii ăștia? Sunt cei prezentați în capitolul 11. Să dăm dar la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alegarea care ne stă înainte. Ce avem de făcut? Să alergăm cu stăruință. Ce e asta? Asta e râvnă. Dar ce ne trebuie ca să ne păstrăm râvna? Să ne uităm la martorii care au trăit, care au murit în credință și să ne întărim credința uitându-ne la ei. Vreau să citesc doar încheierea acestui capitol. Există două înțelesuri ale cuvântului martor. Unul care mărturisește despre adevăr și spune adevărul și unul care este etalon ca alții care se consideră de aceeași calitate să se poată măsura. Ei, înțelesul din capitolul 12 este acesta. Noi suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori și noi trebuie să ne măsurăm calitatea uitându-ne la ei. Și trebuie să fim de aceeași calitate. Ei sunt oamenii credinței și ni se spune: prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrășmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. extraordinar. Unii, ca să dobândească o viere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Acum urmează alții. Sunt tot în galeria aceasta a credinței. Sunt tot martori la care trebuie să ne uităm și să ne comparăm cu ei. Alții au suferit batjocuri. Aici am vrea să fim toți în prima categorie. Dar există două părți ale monedei credinței. Una este cea care am citit-o și una cea care urmează. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Acestea sunt oamenii la care trebuie să ne uităm ca să ne măsurăm propria noastră viață. Uneori experimentăm valorile din prima categorie, alteori celelalte. Uneori experimentăm izbăvirile lui Dumnezeu, alteori nu suntem izbăviți, dar se întâmplă ceva extraordinar. Credința noastră rămâne în picioare, devenim mai frumoși pe dinăuntru, ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Când prin trunele din aceste categorii de lucruri, când prin altele, dar ar fi incompletă imaginea dacă aș rămâne aici. Trebuie să mă duc neapărat încă câteva versete în capitolul 12. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Ne uităm la cei care au trăit în vechime. Și ce bun e Domnul că nu ne dă numai exemplele acelea în care oamenii au fost biruitori, ni le dă și acelea în care au fost prigoniți. Pentru că dacă am avea numai exemplele acelor biruitori, am fi complexat și am zice, Doamne, cu siguranță viața mea nu-ți place și sunt un nimeni și un păcătos și mă vei scuipa din gura ta. Încercările sunt pentru toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus. Ăsta este testul. Când nu treci prin încercări, atunci să spui probleme. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Și când ne uităm la Hristos, nu vom cădea de oboseală în sufletele noastre. Când ne uităm la alții, s-ar putea să o facem. Dar de aceea ne ridică privirea spre acela care a suferit ca și noi, care a fost prigonit ca și noi, dar care a fost fără păcat. Martorii pe care i-a lăsat Hristos atunci pe pământ aveau responsabilitatea să stea într-o strânsă dependență de Hristos. Hristos este începutul zidirii lui Dumnezeu. Și această zidire a început-o când a creat universul acesta. Dar există un alt moment al începerii zidirii, când învie din morți cu un trup de slavă și începe să restaureze rasa umană prin pocăință. Când pleacă la cer, el își lasă biserica și ne lasă pe noi să fim continuatorii acestei lucrări pe care o începe. Sigur, Tatăl este cel care izbăvește de la moarte prin jertfa lui Hristos. Duhul Sfânt ne naște din nou, dar a fost dată bisericii această slujbă a împăcării. Noi continuăm ceea ce ar face El dacă ar fi aici. Și ca să putem continua, pentru că este nevoie de putere dumnezeiască, ne locuiește Duhul Său cel Sfânt. Nu ne propovăduim pe noi înșine, nu venim cu foloasele noastre și nu ne interesează foloasele noastre, ci ne interesează sufletele oamenilor pe care vrem să le câștigăm pentru Hristos și pentru împărăția Lui. Dar noi o facem aceasta atât prin mesaj, cât și prin viețile noastre. Experiența prin care mă trece Dumnezeu este că trec prin lucrurile pe care le spun și le predic altora. Și când trec prin ele, îmi dau seama ce greu e. Dar avem dreptul să dăm înapoi pentru că este greu? Nu, pentru că puterea Lui este aceea care ne ține. Avem în Scriptură chemarea unui om, un om care a fost chemat de Hristos și ar vrea să-l vedem pe el cum își explică, își povestește a treia oară în Faptele Apostolilor această întoarcere. Este vorba de Apostolul Pavel. Și în capitolul 26 din Fapte, în momentul când el se întoarce spre glasul care îl strigă, zice, cine ești, Doamne? Am răspuns eu și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare. Căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Dar care sunt lucrurile pe care le-a văzut el pe Hristos făcându-le, pentru că până atunci el a fost un prigonitor. Ce a văzut el? Este atât de plin de putere acest cuvânt. Știți de ce? Pentru că acei creștini pe care i-a prigonit erau lucrarea lui Hristos. Răspunsurile lor pline de blândețe, lipsa lor de ură și de dorință de răzbunare pe care le-a văzut Saul, acela neconvertit, era ceea ce a făcut Hristos. Și el apelează la lucrurile pe care Saul, Pavel de acum, le-a văzut făcându-le. Și a dat încuviințarea la omorârea lui Ștefan cu pietre. Și Ștefan a murit acolo cu o față de înger. Erau faptele pe care le-a făcut Hristos. Un prigonitor le vede. Când s-a întâlnit Saul cu Hristos, a interpretat corect. Dar care erau lucrurile pe care avea să le vadă făcându-le Hristos? Este toată viața lui Pavel presărată de aceste lucruri. Gândiți-vă de câte ori l-a izbăvit de la moarte. Sunt lucruri pe care urma să le vadă, să le experimenteze făcându-le Hristos. Vrea să plece în Asia și apare un om înaintea lui într-o vedenie și zice: nu, intrați în Macedonia. Erau lucrurile pe care le făcea Hristos. Când intra într-o cetate și deschidea ușile și deși ei erau cei aruncați în pușcărie și legați în lanțuri, Evanghelia nu putea fi legată, Hristos era la lucru și vedea făcându-se aceste lucruri, se bucura de ele și era izbăvit și din una și din alta, a luat 40 de lovituri fără una de mai multe ori, a fost cu corabia în fundul mării, a fost izbăvit de peste tot, a fost în gura leului de atâtea ori și cu toate acestea l-a văzut pe Hristos făcând lucruri extraordinare. Pentru că a răspuns la această chemare, vei fi martor a lucrurilor pe care le-ai văzut și pe care mă vei vedea făcându-le. Imediat s-a întors și a început să spună: oamenii pe care i-am prigonit sunt oamenii transformați de Hristos. Iisus este Hristosul lui Dumnezeu, este Pavel care mărturisește. I-a văzut pe colaboratorii lui bolnavi și zice: îl mulțumesc lui Dumnezeu că a avut milă de el și de mine. I-a văzut făcându-se bine. A trăit o viață în care l-a văzut pe Hristos la lucru, în detaliile din viața lui, în ceea ce făcea, s-a văzut însoțit pretutindeni de el. Există o putere în mărturie. Puterea este a Duhului Sfânt care lucrează în noi. Să ne ducem viața ca și martori ai lui Hristos pe pământul acesta, nu putem face fără această putere. Noi suntem în lumea aceasta pentru un timp. Ne-a chemat Hristos, martorul credincios și adevărat, și se adresează în această zi bisericilor. Și întrebarea este, frate și soră, de fapt, ce fel de martor ești? Ești martorul lui Hristos? Pentru că dacă ești martorul lui Hristos, lucrurile prin care treci, trebuie să le treci prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și trecând prin încercări și prin viață și prin situații și prin ispite, însoțit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ești un martor pe care cei din casa ta și pe care cei din biserica ta și pe care cei din lume îi văd și spun da chemării lui Dumnezeu. Pentru că dacă noi nu avem un mesaj clar și corect, cei din jurul nostru vor crește deformați. Puterea mărturiei este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, iar conținutul mărturiei este cel prezentat aici. Noi suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. A căror lucruri sunteți martori, am putea să întrebăm? Noi uităm în text și ne spune: a faptului că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți. A faptului că voi l-ați omorât pe Iisus, spune Petru, unor oameni care aruncă în temniță. Voi l-ați omorât pe Iisus. Acum, întrebarea este: Petru a contribuit la moartea lui Hristos sau nu a contribuit? Și cu siguranță a contribuit prin păcatele lui, și păcatele lui au fost pe cruce. Dar Petru se pocăiește în noaptea aceea când cântă cocoșul și îi presează mintea și se transformă din omul acela bătăios și arțăgos într-un om smerit ca un miel care vorbește despre suferință și despre a răbda până la capăt. Este un alt om și vine în fața acestor oameni cu îndrăzneală și zice: voi l-ați omorât. Pentru că dacă ei ar fi zis: da, și tu l-ai omorât, ar fi putut să spună: da, dar eu m-am împăcat cu el. Eu nu mai sunt vinovat de moartea lui pentru că sunt iertat. Asta este diferența. Asta este diferența esențială între unii și alții. Între tine care l-ai primit pe Hristos. Ești liber de orice vinovăție. Dar pentru oricine nu se împacă cu el, pentru oricine este nepăsător, rămâne vinovat de moartea lui Hristos. Pentru că o altă parte a mărturiei este că Dumnezeu l-a înviat și l-a făcut Domn și Mântuitor. Este toată Evanghelia aici în două versete. De ce? Ca să dea lui Israel iertarea păcatelor și pocăința. Acesta e mesajul pe care îl avem către lume. Și aș vrea, uitându-ne, plecând de la textul scrisorilor din Apocalipsa, să înțelegem un lucru. Sardesul era bine văzut în cetate. Laodicea și-a pierdut complet mărturia. De aceea Hristos se prezintă pe sine ca și martorul credincios și adevărat în fața acelora care nu mai erau martorii lui. Nu mai mărturiseau adevărul, ci mărturiseau ceva deformat. Gândiți-vă la orice acțiune, la orice bine pe care îl faci, care n-are în centru mesajul acestei realități. Hristos a fost înviat de Dumnezeu. Hristos a fost trimis ca să ne dea pocăința și iertarea păcatelor. Hristos este Cel care îi soluția Tatălui pentru noi. Dacă acțiunile noastre nu au în sine acest conținut, sunt zero înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu indică spre acest conținut. Dacă acest mesaj nu este dublat de acea lucrare a lui Hristos pentru oameni, degeaba te duci să-i dai pâine, că spunea cineva, zice, mă duc și pun sandwich-ul cu unt și cu salam pe Evanghelie și îl dau la cei săraci. Zic, ai grijă că o să-ți mânjești Scriptura cu unt. Nu poți să trișezi oamenii, nu ai dreptul să-i trișezi. Spune-le adevărul. Dar, pe de altă parte, este și această latură a vieții creștine, în care îi dai de mâncare celui flămând. Dar lucrurile trebuie bineînțelese. În mijlocul mărturiei noastre este o viață curățită. O viață curățită și cuvinte care sunt cuvintele lui Hristos, sunt cuvintele adevărului. Le avem aici. Apostolul a spus foarte clar. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înviat cu puterea Lui. L-a făcut Domn și Mântuitor. Asta e centralitatea mesajului nostru. În ce măsură suntem noi martori ai acestor lucruri? În măsura în care Hristos ne spune, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. În măsura în care Apostolul Ioan scrie aceste cuvinte, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos este viața care a fost arătată. Dar întrebarea mea este, voi l-ați văzut pe Iisus Hristos înviat? Într-un fel da, într-un fel nu. Nu ni s-a arătat așa cum ni s-a arătat ucenicilor, în carne și oase, să ceară o bucată de pește, să mănânce fagurul de miere. Dar este Hristos viu în viața ta când a biruit atunci în lucrurile pe care nu puteai să le biruiești nicicum, în care te-ai blestemat pentru ceea ce ești, în care ai zis sunt un mizerabil și nu mă voi putea schimba niciodată și te-ai dus cu nasul în pământ și te-ai considerat absolut un nimeni când te-ai văzut cine ești. Și a venit Hristos și te-a ridicat de acolo și ți-a pus picioarele pe stâncă și ți-a eliberat cugetul de faptele acelea moarte și de scârba de tine și te-a făcut o ființă nouă. Cine a făcut-o asta? Un Hristos mort? Îl cunoaștem pe Hristos și îl cunoaștem ca înviat din morți. Noi suntem martori învierii lor prin transformările făcute în viața noastră. În această zi, Domnul ne vorbește fiecare dintre noi, pentru că toți trebuie să ne întoarcem în noi înșine și să lăsăm ca puterea Lui să ne locuiască, pentru ca mărturia noastră să fie și mai bună, pentru ca orice gând de judecată să dispară din mintea noastră. Cât de greu este să purtăm o conversație fără să nu lăsăm ca mintea noastră să fie sucită puțin de anumite lucruri. Și după aceea ne dăm seama, Doamne, iartă-ne pentru gândul de judecată. Da? Ca să poți fi un martor al lui Hristos, nu trebuie să știi Biblia, trebuie să înțelegi Biblia. Avem nevoie de iluminarea Lui, să pricepem Scripturile. În centrul mesajului Său este persoana lui Iisus, batjocorit, omorât și înviat. Vestea bună pe care o ducem oamenilor este pocăința și iertarea păcatelor, ceea ce spunea și Petru în Fapte 5, același lucru. Voi sunteți martori ai acestor lucruri, zice Domnul Iisus Hristos. Iată că vă voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Eficiența acestor martori stă în puterea care a venit, care este Duhul Sfânt, este în entuziasmul și sârguința și în râvna lor, este în priceperea cu care prezintă oamenilor Scripturile ca Dumnezeu să poată să-i ilumineze și pe alții în înțelegerea lor. Sunt eficienți pentru că pleacă din Ierusalim până la marginile pământului și știu că au o lucrare de făcut și o fac și nu-L încezesc. Eficiența lor stă în dependența de Dumnezeu.
Comoara din inimă.